komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Lažna medgeneracijska solidarnost. Valentina Smej Novak je v reviji Ona zapisala: če so se generacije pred nami vzajemno ščitile in varno spravljale pod peruti starejših kolegov, smo mi ostali pod vedrim nebom skupne Evrope. Poziv k odgovornosti razumem kot poziv k polnoletnosti naše generacije. Zdaj nismo več premladi za politiko, niti prestari za ideale. Konec citata. V Sloveniji je pogosto slišati sintagmo medgeneracijska solidarnost, ki želi poudariti, kako pomembno je sodelovanje med generacijami za skupno sožitje v družbi, v kateri živimo. A vendar bi v Sloveniji bolj ustrezal izraz medgeneracijska nesolidarnost. Simptomi so vidni. Zadolženost družbe, ki se oklepa svojih pridobljenih pravic na račun prihodnih generacij, neučinkovit šolski sistem, ki producira vse več brezposelne mladine in daje vtis, da je samemu sebi namen, neučinkovit sodni sistem, ki ščiti velike ribe in nenazadnje konstantno reproduciranje ideološkega boja strani političnih elit. V zadnjem času je v javnem prostoru možno slišati vse večjo razočaranost nad generacijami, ki so po osamosvojitvi na tak ali drugačen način krojile usodo te mlade države. Po 20 letih samostojne države nad produktom skoraj nihče ni zadovoljen. Težko je reči, da predvsem zato, ker so bila pričakovanja nerealna ali pa zaradi pregovornega nezadovoljstva Slovencev. Generacije, ki so prevzele vodenje države in družbe po osamosvojitvi, so zaslepljene z nepričakovano družbeno in politično močjo, več energije usmerjale v večanje lastnega vpliva in družbeno-ekonomske moči, kot pa v ustvarjanje zdravih temeljev za dolgoročen razvoj države. V tem boju za družbeno-ekonomsko moč pa se je boj med nosilci vedno bolj zaostroval. Po obetavnem začetku se je tako krivulja uspešnosti postopoma začela obračati navzdol. Nedvomno je osamosvojitev Slovenije največji zgodovinski dosežek, a generacije, katerim je zgodovina namenila to epsko vlogo, so od tega tudi največ profitirale. Zato je od mlajših generacij vsaj nespodobno pričakovati, da bodo večno hvaležne svojim predhodnikom za prispevek o samosvojitvi Slovenije, še zlasti ob taki zapuščini po 20 letih. Pri tem pa ne gre le za zapuščino v ekonomskem smislu, še posebej ta zapuščina borna v moralnem in etičnem smislu. Tipični vzorec delovanja aktualne politične elite je recimo zadnja domislica skupine poslancev, ki so vložile v parlament novelo zakona o verski svobodi, ki bi ga bilo bolje poimenovati kar zakon o verski nesvobodi. Novela praktično ne rešuje ničesar, temveč zgolj priliva ogen na že tako razgreto ozračje vse splošne recesije in malodušja. Pri tem pa se sploh ne upošteva mnenja tistih skupin, ki se jih zakon najbolj tiče. Celo nasprotno, vse največje verske skupnosti so se odločno postavile zoper omenjeni predlog. V tej povezavi je možno razumeti tudi v zadnjem času pospešeno gonjo zoper zasebne šole, ki jih nekateri vidijo kot glavno grožnjo javnemu šolstvu in ki bi naj odžirale prepotrebni javni denar. Nihče pa ne omeni, da je zasebni šol v Sloveniji le za vzorec. Nazoren je podatek, da na primer zasebni zavod iz področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je katoliška cerkev, za upravljanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja in dejavnosti dijaških domov skupaj prejmejo manj kot 1% vseh sredstev, ki jih država namenja za ta namen. Namesto, da se politika ukvarja z resnimi problemi, se opira na preverjene vzorce ideološkega obračunavanja. Očitno je v Sloveniji smrtni greh, če se pojavijo šole z nekoliko drugačno nazorsko usmeritvijo kot monopolna laicistična šola po meri levičarsko-liberalnega usmerjenega državljana. To, da ponudimo mladim čim bolj kvaliteten in učinkovit izobraževalni sistem, očitno ni prioriteta te družbe. Prednost ima boj za delovna mesta učiteljev in profesorjev ter monopol nad nazorsko usmeritvijo. Medgeneracijska nesolidarnost se kaže nenazadnje tudi v nenehnem obujanju kultov iz polpretekle zgodovine, ki je povzročila toliko trpljenja slovenskemu narodnemu življu. Če že nismo sposobni priznati in obsoditi enega največjih zločinov nad lastnim narodom, vsaj ne obremenujemo prihodne generacije z vsakomesečnimi maškaradami in procesijami, ki nam skupina starcev pridiga o zmagi osvobodilnega boja, ki nam je prinesel polstoletno narekovajo svobodo pod komunističnim režimom. kot da se bojijo, da bi mlade generacije začele preveč razmišljati z lastno glavo. Zato jim je potrebno nenehno ubijati v glavo mit o junaški polpretekli zgodovini in svetem gralu NOB. Prihajajoče generacije se bodo morale sprijazniti, da zapuščina njihovih predhodnikov ni preveč obetavna. A pri tem ima eno prednost. Na lastne oči lahko vidimo, kam nas je ta drža pripeljala po 20 letih samostojne države. Nove generacije odraščajo v mnogo bolj konkurenčnem, odprtem globalnem okolju. Imajo mnogo več možnosti, da se preizkusijo in kalijo v mednarodnem okolju, kjer veljajo drugačna pravila. Največji prispevek, ki ga starejše generacije lahko dajo k medgeneracijski solidarnosti, je, da svojim zanamcem pusti, da si sami izbirajo pot prihodnosti in da vzorce mišljenja in delovanja, ki so v največji meri rezultat narekovajo svobodne komunistične preteklosti, obdržijo zase. Na mlajših generacijah pa je, da ne ponovijo napak svojih predhodnikov in z drugačnimi vzorci mišljenja poskušajo obrniti krivuljo spet navzgor. Komentar sem pripravil in prebral Sebastian Maglič.
Časnik.si, spletni magazin z Miro.